зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гост е непознатиот театарски режисер и поранешен долгогодишен директор на Фондацијата Отворено Обштество Македонија Владимир Милчин. Тој вели дека кај владата најмногу му пречат неисполнетите ветувања и компромитирањето на граѓанскиот отпор. Мотото на протестите против Груевски беше «Нема правда, нема мир», а сега «Нема правда, ама има мир». Да не беше потрошена таа енергија, на улиците ќе имаше луѓе како во времето на Груевски, вели Милчин. Разочаран е од дел од неговите поранешни соборци кои сега станаа апологети на власта. Слушајте ме. Господине Милчин, кога би режирале представа за актуелната ситуација во Македонија, во кој жанр би била?
О, тоа веројатно била некаква гротеска, која е типична по тоа дека во неа се мешат комичното и трагичното, и тоа на еден начин кој на крајот, без оглед на тоа дали од време на време се случува смеа како реакција на она што случува на сцена, на крај впечатокот е мачен, така останува тоа во грлото.
Бевте еден од најжестоките критичари на владењето на Никола Груевски. Сега не ја штедите ниту власта на Зоран Заев. Што најмногу ви пречи?
Всушност, најмногу ми пречи тоа што ги се откажа од собствените ветувања. Де факто, излегува дека тоа што беше изложено пред да дојдат на власт, беше само демагогија, ветувања за кои, во кои очигледно ни тие не верувале. Ми паѓаат на ум три класични македонски дела, литературни. Првото е «Крпен живот», второто е драма «Печалбари», третото е «Арамиско гнездо». Мислам дека овие три наслови од нашата веќе класична литература одлично ја опишуваат, ја дефинираат состојбата во која ние сме доведени со тоа што власта на коалиционата влада на Зоран Заев де факто ја продолжи праксата на предходната, на она на Никола Груевски.
Кои исполнете ветување први ви паѓаат на памет?
Многу е тешко. Многу е тешко со оглед на тоа дека тука има тешка конкуренција. Видете, прво, она во што ние сега сме доведени, не е тоа почнато со Заев, ама тоа е развиено со Заев, е де факто тој наслов «Арамиско гнездо» на Ѓорѓе Баџиев. Тој можеме да го анализираме дека тоа не е една, значи Македонија не е арамиско гнездо, туку е конфедерација на арамиски гнезда. Значи, таа е расцепкана и во неа, во една ситуација кога од социјализам требавме да се вратиме назад во капитализам, за да можеме да одиме напред, ние де факто се вратиме уште чекор поназад. Ние сме сега во нешто што би го нарекол капиталистички феудализам. Значи, една земја, не знам ни дали можам да кажам држава, прашање дали ние сме држава, која е де факто составена од не знам точно колку феуди во кои владеат партиските моќници рака под рака со олигарсите, новокомпонираните олигарси. Најлесно ми е да одговорам дека она прво што ми паѓа на ум е, нели, нема правда, нема мир. Нема правда, ама има мир денес. А требаше да има правда за да има мир. Мислам дека да не беше таа толку, како би рекол, таа голема енергија која де факто го урна Груевски, да не беше потрошена во тоа, да имаше денес, се уште, јас мислам дека на улиците ќе се случуваа слики кои ги гледавме во времето на Груевски. Сега Заев има пред себе една, би рекол, потрошена, изманипулирана поголема група граѓани кои не сакаат одново да се најдат во ситуација да бидат изманипулирани.
Како гледате на делот тогашните ваши соборци кои по промената на власта се вдомија во институциите и сега глас не им се слуша?
Тие на кои не им се слуша глас, тие се пасивни, би рекол. Меѓуто има и оние на кои им се слуша гласот, кои делат лекции, кои опоменуваат, па некои од нив и се закануваат на своите некогашни соборци. Тоа е страшно разочарување, се разбира. Јако всушност мислам дека имаше една најава за тоа. Јас не бе во Скопје тогаш кога се случи Заев, игнорирајќи го договорот, нели, да го прогласи распуштањето на коалицијата за Македонија, граѓани за Македонија. Не беше проблемот во тоа таа коалиција да се распушти. Проблемот беше дека таму требаше двете страни. Значи, граѓанското општество и партијата СДСМ со незините, нели, придружни коалициони партнери, тоа заедно да го соопштат и да го објаснат. Заев тоа го изведе така што тој направи всушност, ај са, до сега ми требавте, сега не ми требате. И ги шутна граѓаните. Така што тоа веќе покажуваше што ќе се случува. Потоа почна се покажува кој од граѓаните веќе фатил фотелја, му ветиле, се исполнило делумно, цело и така натаму. Во секој случај тоа е нешто што представува големо бреме за било каков граѓански ангажман, бидејќи тоа што се случи го обезвреднија, подкопаја, минира идејата за граѓански ангажман. Кај на сега не може да се случи она што се случи во Загреб, нели? Да се избере градоначалник кој представува глас на невладиниот сектор. Кај нас тоа сега веќе за извесно догледно време мислам дека не е можно.
Последното истражување на Балкан барометар објавено деновиве покажува дека поддршката за ЕУ во земјава е падната на 53%. Никогаш предходно не била под 70%. На што се должи тој зголемен песимизам?
Мислам дека тој растечки песимизам, ќе беше чудно всушност да не паднеше поддршката за ЕУ кај нас. По сите ветувања, по сите жртви кои беа направени, нели, заедно, вклучително и прашањето на името, променетото име, што ја тешко оголтам. Многу тешко оголтам. Не поради друго, најмногу поради тоа што беше изнудено, и тоа изнудено под набарање на една држава соседна, нели, Република Бугарија, за која ние немаме кој знае колку убави спомени во минатото. Од кај сакаме да почнеме? Веројатно најмногу за време на Втората светска војна, односно окупацијата на Македонија, или она што бугарите сакаат, милуваат да се вика администрирање, а не окупација, почнувајќи од стреланите, голем дел од нив денес се народни херои, представуваат светли имиња во нашето минато, па до 7300 евреи кои беа испратени од Македонија во Треблинка. Бугарската окупаторска власт му ги испорача на Хитлер и беше многу... Тие успеваа со години, со децени и таа работа да ја прикриваат, да ја покриваат со заборав. Меѓутоа, еве, некои работи не се забораваат.
Добро, каде е коренот на тој спор со Бугарија?
Кој е коренот? коренот, мислам дека се работи за нешто што јас обично го нарекувам мал или малечо куше подобро балкански империализам. Погледнете во колку војни Бугарија има учествувано, токму заради тоа. Да, да собере што е можно поголем дел од онаа територија на географска Македонија. Така што мислам дека е тоа навистина еден комплекс кој вратно живее таму, се уште, барем јас така знам, и политичарите од време на време има тука еден континуитет, ама тој има осцилации, нали? Некогаш е помалку истакнат, понекогаш постигнува шпицови. Исклучоците, бугарски политичари, кои не играле на картата на тој империализам, можете на прсти да ги броите, почнувајќи од Георги Димитров, например. Нали? И тука има пиши-бриши по историјата. Нали? Се брише дека постоела културна автономија и така дека постоел македонски театар во Горна Джумаја, денешен Благоевград, дека имало библиотеки, имало македонски јазик во училиштата и така натаму. Некои од луѓето кои били испратени од овде да помогнат во таа акција, завршиле во некој од баш концлагери. Говорам сега за времето на... Тоа баш се поклопува со времето на информбирото.
Што понатаму, каде е излезот?
Па, он може да има решение доколку постои. Прво, постои добра волја на двете страни. Во случајот, мислам дека Бугарија се однесува, односно власта бугарска се однесува силеджиски и уценувачки, и не гледам во овој момент, во догледна иднина, дека работите ќе се поправат.
Дали е само Бугарија? Гледате ли во Европската Унија вистинска желба за проширување?
Не, тука сега мислам дека има, дека доминира нивната загриженост за самите себе си. Прво погледнете, они имаат проблем со Орбан. Имаат проблем со премиерот на Полска. Така што тука сега се судираат, нели, ЕУ нема идеологија заедничка, има некои принципи и така натаму, меѓутоа сега некои од тие принципи се оспорувани од членките на кои им било дадено правото на вето. Тоа е мислам дека е тоа најпогубната одлука што ЕУ ја донесла, и мислам дека во основа тоа не било дел од идеите договорот меѓу Германија и Франција. Двајца лидери на две држави кои два пати војувале во светски војни се договориле дека тоа не може повеќе понатаму, дека Европа повеќе не може да ги трпи тие штети, тие катастрофи и така натаму. Меѓутоа, со самото тоа што тие што ги наследиле, овозможиле секоја членка, без оглед на биографијата на таа членка, на историјата на таа членка, тоа нерасчистување, особено, нали, тие биле на некој начин привилегирани, бившите земји членки или на Советскиот сојуз или на Варшавскиот пакт, ним помалу им се гледало низ прсти. Е, сега тоа гледање низ прсти нив ги осоколи. Нели, добиле право на вето и сега имате ситуации кои се крајно непријатни. Нели, Орбан пцуе де факто по некој од принципите врз кои е базирана Европска Унија и во која е овие најважните членки се колнат. Ама ветото сега веќе укинува разликата меѓу важните и неважните.
Го слушавте неделното интервју со познатиот театарски режисер Владимир Милчин, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.